se mnou ve studiu už sedí mý dnešní hosté a jsou jimi Denisa Václavová a Kryštof Kintera. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
A mý hosté dnes přišli, aby nám představili knížku, která se jmenuje Proluka a pod vršovickým nebem. Vyšla velmi nedávno a věnuje se jednomu konkrétnímu galerijnímu projektu, který opravdu vzniká jako site specific pod vršovickým a tedy i širým nebem a mapuje jeho šestiletou existenci, která vznikla v roce 2012 a letošním rokem skončila a nás bude zajímat, pokud třeba jste si Proluky nikdy nevšimli, když jste jeli tramvají po Vršovicích, jak vlastně tenhle galerijní prostor vznikl a co za ním stojí, jaká je ta historie téhle galerie, dnes už teda v podstatě nefunkční, ale o tom se ještě budeme bavit později.
Mám začít, prej. Tak je to jednoduchý, my s Denisou oba jsme vršovický 100% rodáci a patrioti tudíž zároveň, takže nás ta čtvrtě magnetizuje už od malička a tohle místo si zkrátka dlouhou dobu říkalo o to, aby se na něm něco smysluplného dělo, protože já jsem o něm vždycky říkal, že to je výkaliště pro psy už od 50. let, protože tam zkrátka se nedělo nic jiného, že si tam pejskaři chodili venčit svoje mazlíčky a byla to podle mě obrovská škoda. A my jsme se rozhoupali, řekl bych, poněkud pozdě, mohli jsme se rozhoupat dřív, ale přesto. A od roku asi 2012 společně se startem Vršovice jsme tam začali organizovat nejrůznější akce, nejenom ty sochařský, ale i různý další, ale pak jsme my s Denisou pokračovali v tom, aby po celý rok vlastně na té Proluce byl nějaký sochařský výstup, nějaký umění ve veřejném prostoru.
Jak bylo složitý vlastně zajistit ten provoz, ať už od nějakých schvalování, pronájmů, přes nejrůznější, já nevím, bezpečnostní, nejrůznější kontroly třeba, protože ve veřejném prostoru prostě nemůže člověk jen tak něco umístit, aniž by se někoho ptal nebo to s někým řešil, tak jaká byla tahle procedura?
My jsme trošku využili té situace a v těch začátcích ta byla taková, že ten pozemek měl několik vlastníků. To znamená, že to byl prostor, který díky tomu ležel ladem. Nikdo se o něj moc nezajímal, nikdo se o něj moc nestaral. Takže my jsme vlastně začali působit původně jako galerie trošku takovým gerila způsobem. My jsme vlastně žádný takový schvalovací procedury nebo nic takového jsme neabsolvovali. Postupně jsme začali profesionalizovat a komunikovali jsme samozřejmě taky s městskou částí Praha 10. A že to byla ta část, která se týkala majitelů toho pozemku. Ta část realizační, co se týče těch jednotlivých realizací, jednotlivých děl, tak to se postupovalo tak, že vlastně jsme měli nějaký kurátorský program na několik měsíců dopředu a jak jsi sama řekla, chtěli jsme, aby díla vznikaly site specific. A pro nás to od začátku byla taková vlastně trochu divočina, taková prázdná louka, divoká, která taková brána vlastně mezi Vršovicema a Vinohradama. A viděli jsme tam obrovský sochařský potenciál, takže jsme oslovovali umělce, aby reagovali přímo konkrétně na to místo. Někdy reagovali i na to místo, tak co s ním bude do budoucna. Většina těch prací byla site specific a co se týče nějakých technických věcí, tak jsme vlastně vždycky měli statika, měli jsme to ošetřený vlastně ten způsob, jak to bude realizováno, jak to bude vystavováno.
Jaká byla reakce místních, protože vy jste místní, takže určitě jste se doslechli nebo jste s lidmi o tom komunikovali. Jaké reakce nejčastěji vlastně vznikaly na tenhle prostor, na jeho výstavní činnost?
No, hodně záleželo na to, co jsme vystavili. Když tam třeba měl dílo Dušan Záhoránský, který tam vytvořil vlastně takovou interaktivní instalaci složenou z 5 písmen a lidé si mohli vytvářet různé texty, tak